Če bi mogoče na začetku nekako osvetlili situacijo, v kateri se nahaja Slovenija, kar se tiče recimo ponudbe storitev, ki jih državljani lahko upravijo, uredijo elektronsko oziroma preko spleta. Kje smo tukaj, če primerjamo na eni strani, ne vem, Estonijo, ki je nekak pionir v tem, in na drugi strani recimo Veliko Britanijo?
No, v vašem vprašanju ste izpostavili vprašanje ponudbe elektronskih storitev, zato se bom skušal tudi v odgovoru osredotočiti predvsem na vprašanje ponudbe. Čeprav moram že na začetku povedati, da je to le ena plat te zgodbe in da če hočemo celovito oceniti, kakšno je stanje na področju elektronske uprave v neki državi, potem moramo poleg ponudbe takoj usporedno analizirati in oceniti tudi, kakšno je stanje na področju povpraševanja, kajti konec koncev, če uporabim metaforično primerjavo, gre za to, da recimo kot če bi želeli oceniti, kakšno je recimo raven igranja nogometa v Sloveniji, tega ne moramo oceniti po številu nogometni stadionu, ampak moramo še nekatere druge dejavnike pri tem upoštevati. Namreč najbolj razširjen barometer, če smem tako reči, v Evropski uniji za ocenjevanje stanja ponudbe so meritve, ki že od leta 2001 v okviru Evropske unije za Evropsko komisijo izvaja organizacija Capgemini in po, če bi sklepali po meritvah, ki so bile, po zadnjih meritvah, ki so bile upravljene v letu 2006, potem je Slovenija, bi bila Slovenija uvrščena in potem bilo tudi stanje v Sloveniji pravzaprav zelo dobro. Namreč Slovenija se je po teh meritvah uvrstila na relativno visoko, sedmo, v enem delu osmo mesto, dosegla tudi izjemen napredek v primerjavi z meritvami leto prej, ko smo bili še nekje na 15. mestu in kot že rečeno, če bi sklepali zgolj, potem bi bili lahko zelo zadovoljni. Vendar pa podrobnejši vpogled v zasnovo teh meritev in celoten koncept evaluacije stanja pokaže, da tem meritvam pa vendarle ne smemo v celoti zaupati in da kažejo pravzaprav zelo enostransko sliko, ne, in da za neko objektivno sliko je nujno upoštevati še celo vrsto drugih dejavnikov. Zakaj pravim, da kažejo meritve enostransko sliko? Te meritve so osredotočene zgolj na 20 izbranih storitev, 8 storitev za podjetja in 12 za državljane. Že sam seznam teh storitev je lahko nekoliko sporen, ampak tudi če ga vzamemo, da je, tudi če predpostavljamo, da so storitve pravilno izbrane, se je treba zavedati, da so se v tem času države in pa vlade pravzaprav osredotočile v veliki meri, ali pa nekatere, predvsem na razvoj teh storitev. Ne? In to pomeni, da mi ocenjujemo stanje na področju ponudbe elektronskih storitev, ki jih je na stotine, da ne rečem na tisoče, na osnovi vzorca 20 storitev. Ne? Se pravi, se zastavlja vprašanje, koliko je ta vzorec reprezentativen in ali je sploh možno na tako majhnem vzorcu oceniti stanje na celotnem izredno obsežnem in kompleksnem področju. Kot je rečeno, v številnih državah so se osredotočili zelo, ali pa predvsem na te storitve in pri tem morda zanemarili druga, lahko tudi pomembnejša področja.
Se vam zdi, da v bistvu države potem recimo izpopolnjuje določene storitve samo zato, da bi zadostile recimo statistiki oziroma pač meritvam?
Tak vtis, podrobnejša analiza teh meritev pogotovo pokaže. Ne? Torej nekaj je prav gotovo na tem, da so te meritve hote, torej ne hote imele nek stranski, lahko rečemo, negativen efekt, namreč, da so se dejansko države osredotočile zgolj na teh 20, ali pa predvsem na teh 20 storitev in ki pa ni nujno, da so najbolj posvečeno izbrane.
In kjere so? En,
prosim?
Kjere so te storitve?
Ja, torej te storitve so objavljene na številnih spletnih straneh, jaz vam jih zdaj vseh 20, čeprav se s tem področjem zelo dolgo in podrobno kvarja, ne bi znal našteti, kot rečeno 12 jih je za državljane, izbrane so, so dokaj široko, ne zgolj, bi rekel, na ožji segment upravnih storitev, ampak znotraj tega seznama storitev je recimo tudi so storitev javnih knjižnic, upisi na univerzo, na področju zaposlovanja in tako naprej, tako da pridobivanje osebnih dokumentov, tako da so zbrane, spektar je dokaj širok, posega na, bi rekel, na skoraj da vsa področja človekovega življenje, delovanje in komuniciranje za upravo, ampak kljub samo, kot je rečeno, je vzorec majhen in zato ne povsem zanesljiv. To je en problem, ki ga imamo z temi meritvami, drug problem, ki ga imamo z njimi, je ta, da, kot je rečeno na začetku, kaže zgolj stanje na strani ponudbe, nič pa ne pove o tem, kakšna je dejanska uporaba. In še kakšna pomotljivost bi lahko temu modelu pripisali.
Vi ste se, vaša ekipa se je v bistvu ukvarjala tudi s tem v svojih poročilih, se pravi stanje uporabe, načina uporabljanja. Kako dobro so po vaših meritvah oziroma po vaših strokovnih ocenah uporabljene te storitve elektronske uprave, če govoriva zdaj za Slovenijo?
No, najbolj nakratko rečeno uporaba je prav gotovo veliko preniska. Ne samo v Sloveniji, tudi v svetu se srečujejo države v glavnem z relativno nizko uporabo teh storitev, no in na ta problem je pravzaprav prvič pokazala tudi zadnja raziskava že omenjene agencije Capgemini, ki je bila opravljena v lanskem letu, namreč do lanskega leta se je izključno ugotavljala ponudba. Lansko leto so pa prvič v enem delu raziskave pogledali tudi, kako je v posameznih državah z uporabo storitev. No, in ta del raziskave je pokazal, da je tako rekoč v vseh državah Evropske unije prisoten zelo velik razkorak, v nekaterih sicer manjši, recimo v skandinavskih državah manjši kot nekaterih drugih, ampak v vseh prisoten velik razkorak med ponudbo in pa popraševanje, uporabo. In v Sloveniji, če se zdaj vrnem nazaj v Slovenijo, v Sloveniji je ta korak tudi izjemno velik, sicer ne pri vseh storitvah enak, ampak če vzamem za primer, ker storitev, ki jo morda vsi najbolje poznamo, to je e-dohodnina, se pravi prijava dohodnine po elektronski poti. Vemo, da je ta storitev na voljo že 3 leta v Sloveniji, pa vendarle je v letnišnjem letu to možnost, ta način prijave dohodnine uporabilo še vedno zgolj tam nekje 3-4% davčnih zavezancev, kar je še vedno, lahko rečemo, zanemarljiva številka.
Kaj so pa glavni vzroki za neuporabo? Gre tle za neko tehnično nepodkovanost, za tehnično neznanje? Gre tle za neke psihološke barijere, nezaupanje? Ali je to preprosto, ne vem, razlog nedovoljšna skomuniciranost možnosti tega?
No, če začnemo z poznavanjem, ali pa s to, kot ste vi poimenovali, s komuniciranostjo elektronske uporabe potencijalnim uporabnikom. Torej, raziskava, ki smo jo izvedli na Inštitutu za informatizacijo uprave in ki je tistim, ki jih to področje bolj zanima, dostopna tudi na naši spletni strani, pa tudi na nekaterih drugih spletnih straneh, recimo mislim, da je dosegljiva tudi na državnem portalu e-uprava. No, ta raziskava, če navedim zgolj par ugotovitev iz nje, da se ne spuščam v podrobnosti, ta raziskava je pokazala, da je sicer nasplošno gledano zelo visok odstotek anketiracev pozna oziroma se zaveda, da nekaj na področju elektronskega poslovanja uprave obstaja. Skratka, nasplošno zavedanje je, vendar je zgolj na eni splošni zavedni ravni. Čim pa poprašamo nekoliko detaljno, katero konkretno storitev recimo poznajo, je pa odstotek anketirancev, ki poznajo pa neko konkretno storitev, že precej pod polovico anketirancev. Še slabše pa je, recimo, ko vprašamo, katero teh storitev so pa anketiranci že tudi konkretno uporabili. Se pravi, eden od zelo pomembnih problemov je prav gotovo na področju, ali pa eden zelo pomembnih vzrokov za tako počasno sprejemanje in naraščanje uporabe teh storitev je gotovo v veliko preveč pasivni drži države pri promociji elektronske uprave nasploh in posameznih storitev, še posameznih pomembnih storitev posebej.
Bi tukaj delovala recimo bolj, ne vem, restriktivna politika, tako kot je recimo rekla Estonija, pač, ko je v neki točki prekinila oziroma na nek način prepovedala oddajo recimo dohodnine z navadno pošto in je uvedla striktno samo elektronske poti oddaje. Bi to delovalo recimo v Sloveniji, če bi se recimo ministrstvo za javno upravo odločilo in reklo, določenih postopkov ne morete upravljati drugače kot preko spleta?
No, to bi prav gotovo delovalo, kajti če bi bila to edina možnost, potem bi jo pač ljudje bili prisiljeni uporabiti. Vendar mislim, da to ne bi bila, da to ni najboljša pot, čeprav je drži, kot ste omenili, da so se v nekaterih državah poslužili tudi bolj radikalnih ukrepov. Menim, da bi se morali upreti predvsem na motivacijske dejavnike. Preden pa gremo na te motivacijske dejavnike, bi pa mogoče bilo dobro prej analizirati, kaj so po našem vedenju glavni vzroki za nizko uporabo, kajti če poznamo vzroke, bomo potem verjetno veliko lažje torej izoblikovali tudi rešitve, ukrepe, ki bodo te vzroke odpravili. Torej, če analiziramo vzroke za nizko uporabo v Sloveniji, pa moram reči, da tudi v številnih drugih državah so si vzroki precej podobni, torej, potem je potrebno izpostaviti, da je bil razvoj storitev v tem prvem obdobju, prvih 3, 4, morda celo 5 letih, preveč bi rekel, voden z razvojem tehnologije in premalo z voden na osnovi
ciljev
in pa seveda upoštevanje dejanskih pričakovanj in potreb uporabnikov. Uh-huh. To je gotovo eden od zelo pomembnih vzrokov. Potem na to se navezuje pravzaprav podkrepljuje pa to, kar sem pravkar dejal, ponesrečen izbor storitev. Namreč, če bi pogledali ponudbo storitev dolnih 2 let nazaj, moram priznati, da se je, in izpostaviti, da se mi zdi, da se je to, v zadnjih 2 leti se skuša to popraviti z veliko bolj usmerjenim in premišljenim izborom storitev, ki se sedaj razvejajo in dodajajo na ta portal. Ampak v prvih letih pravzaprav je pravzaprav ponudba storitev nastala, lahko rečemo, povsem naključna. Pravzaprav po kriteriju, kater upravni organ ali pa katero ministrstvo je bilo bolj aktivno ali pa mogoče bolj tehnološko razvito, ne pa po kriteriju, katerih storitev bi pa uporabniki najprej potrebovali. Tako da smo dobili v prvih letih res eno izrazito ponesrečeno in bi rekel, da neatraktivno ponudbo storitev. Te storitve imajo še nekatere druge hibe, pokazalo se tudi, da so za poprečnega uporabnika pogosto prezahtevne, da niso zasnovane tako, da bi bila njihova uporaba prav prijazna. In ne nazadnje, pokazalo se tudi, da ima večina teh storitev relativno malo, v narekovaju rečeno, dodane vrednosti. Očitno smo pa uporabniki racionalni ljudi. Ne? In pač se poslužujemo v življenju nasploh, tudi na tem področju, tisti poti, ki nam prinašajo neke konkretne prednosti, koristi, bodi si časovni prehranke v stroških in tako naprej.
Se zdaj recimo v zadnjih letih, v sedanjosti, recimo kako kaže za prihodnost, stvar popravlja oziroma ali grejo storitve, ponudba storitev v pravo smer in na drugi strani ali se opaža v Sloveniji pa tudi zunaj nek porast navdušenja uporabnikov nad uporabo teh storitev. Zdaj, če gledamo e-dohodnino, vidimo, da se za nek majhen procent vsako leto dvigne oddaja. Ne? Če gledamo podaljšanje vozniškega dovoljenja, prometnega dovoljenja, tudi vidimo, da se v bistvu neki mehni odstotki rasti se zaznajo, ne? Oziroma so opazni. Kako je na drugih področjih, oziroma nek splošen pregled, se priljubljenost e-uprave dviguje, spušča, stagnira, gre tle mogoče, ne vem, primerjava spet države, Velika Britanija, Slovenija in tako naprej.
No, ocenjujem, da smo v zadnjih dveh letih da razvoj v zadnjih dveh letih poteka veliko bolj ciljeno, veliko bolj premišljeno in zato tudi rezultati, mislim, da ne bodo zaostali. Vendar pa, če primerjamo stanje v svetu in stanje pri nas in pa, če se skušamo pravzaprav, če bi se skušali ravnati po državah, ki so na tem področju najbolj uspešne, recimo, zelo znan je ne samo v strokovni javnosti, tudi v širši javnosti, je zelo znan fenomen, da tako rečem, Estonije. Ne? Estonija je po mnogih kazalcih zelo primerljiva Slovenija, je prav tako majhna država, še celo nekoliko manjša od Slovenije, ravno tako je, da tako rečem, tranzicijska država, je ravno tako je nova članica Evropske unije. Po nekaterih kazalcih je pa pravzaprav še celo precej za Slovenijo, recimo po kriteriju ekonomske, gospodarske razvitosti je po BDP-ju je znatno pod Slovenijo. Pa vendar je v zadnjih 10 letih naredila neverjeten razvoj na tem področju in postala pravi tiger, da tako rečem, na področju, ne samo na področju elektronske uprave, ampak nasploh na področju razvoja informacijske družbe. No in če gremo analizirati podrobneje fenomen Estonije, vidimo, da to ni nekaj naključnega, ne? Ampak da je to rezultat 10 let in večletnega sistematičnega delovanja estonske politike v tej smeri. Tereč, kolikor poznam in precej podrobno sem se ukvarjal z primerom Estonije, so Estonci zelo zgodaj, že nekje sredi 90 let ugotovili, da je pravzaprav, da gospodarstvo nimajo pravzaprav kakšnih posebnih komparativnih prednosti in da je morda področje informacijske družbe eno taki področji, kjer bi lahko Estonija postala vodilna, se prerinila v spredje in so potem sistematično delovali vsta čas, ne glede na to, katera vlada je bila trenutno na oblasti in rezultati tudi niso izostali. Po že omenjenih meritvah je Estonija trenutno nekje na drugem mestu v okviru Evropske unije na področju ponudbe elektronskih storitev. Tudi v pogledu uporabe je Estonija na nekaterih področjih zavidljivo visoko. Prej sem že omenil, da naš primer e-dohodnine kjer smo še vedno čisto na začetku za njeno uporabo, nekje 3-4 odstotkih, medtem ko je za primerjavo Estonija nekje na 80 odstotkih.
Mm.
In ko gremo pogledati, kaj je pravzaprav navedlo, pripeljalo estonske davčne zaveznike, da so v tako velikem številu posegli po tej storitvi, se pokaže, da je pravzaprav glavni motivacijski dejavnik je tam bil pravzaprav to, kar država ni tako rekoč ni stalo. Namreč torej, zagotovili so vsem, ki bodo oddali prijavo oziroma napoved v elektronski obliki, vračila, preplačila v 5 dneh. Se pravi, to ni državo praktično nič stalo, so pa ogromno prihranili, recimo, zgolj, če pogledamo na vnosu podatkov iz ročno, torej na papirju danih napovedi, naj za ilustracijo povem, za Slovenijo je bil napravljen izračun, da zgolj zajem podatkov iz papirnatih napovedi stane približno 2 milijona evrov. Obveščanje davčnih zavezancev v klasični obliki stane spet okrog 2 milijona evrov. Skratka, tu so možni ogromni prihranki, če bi jih pravzaprav država, če bi se država zavedla in če bi dejansko skušala izkoristiti. Vendar, to je pa zdaj ključna vloga politike. Prej sem na primeru Estonije pravzaprav pokazal na to, da je pri njih politika res dolgoročno, sistematično, strateško delovala v tej smeri, medtem ko pri nas pravzaprav je področje informacijske družbe in znotraj tega e-uprave sicer deklarativno pri večini vlad imelo določeno podporo, ampak na izvedbeni ravni, na dejanski ravni, pa posebne podpore temu področju niti pri tej prejšnji vladi, niti pri sedanji vladi ni bilo.
Ampak Estonija ne, je po nekih teorijah po razpadu Sovjetske zveze in po propadu recimo tega birokratskega mehanizma, ki je bil prej vključen v Sovjetsko zvezo, nekak ni mogla, je mogla vse na novo razviti oziroma se je pač odločila za to, ker ni imela po neki logiki druge izbere, oziroma je mogla vse na novo zgraditi in je zato zbrala recimo elektronsko demokracijo. Ne. Pri nas imamo birokracijo oziroma upravo še zelo dolgo tradicijo, če tako lahko rečem, oziroma ni bilo tega ostrega reza, ko je bilo treba vse na novo postaviti oziroma vse na novo zgraditi. Ne. Torej je bila Estonija na nek način v neki prednosti, ne, ker je hiša pogorela do tal in je mogla novo hišo zgraditi. Ne. Mi zdaj samo tako se dogovarjamo, kakšne okvirje bomo dali v okna, pa kakšni bodo podboji za vrata. Ne. Bi bila ta recimo, ne vem, bi bilo tak način izgradnje novega sistema v Sloveniji recimo tudi praktična oziroma bi pomenila boljšo uporabo.
S to tezo, da je bila Estonija na nek način v prednosti, se ne bi mogel strinjati. Prej obratno, dejal bi, da je bila Slovenija pravzaprav pred večino teh držav in celo pred večino zahodnoevropskih držav v neki pomembni prednosti, kajti dosedanje izkušnje pri razvoju elektronske uprave kažejo, da je za učinkovit razvoj elektronskih storitev izredno pomembno, kakšne tako imenovane zaledne sisteme, kako urejene in v kolikšni meri informatizirane javne registre ima, baze podatkov in tako naprej. V tem pogledu je bila Slovenija v začetku 90. ali pa sredi 90. let, lahko rečemo, že zelo razvita, zelo informatizirana država. Naj vas spomnim, da je Slovenija začela z informatizacijo temeljnih registrov že v 70. letih prejšnjega stoletja in da smo mi imeli pravzaprav že sredi 90. let temeljne registre, vse v elektronski, začenši recimo z centralnim registrom prebivalstva, v elektronski obliki. Kar se je kasneje pokazalo kot velika prednost, kajti razvoj elektronskih storitev zahteva integracijo in pa povezavo, interaktivno povezavo z vsemi temi bazami podatkov, z vsemi temi registri in kot že rečeno, Slovenija je to infrastrukturo že v 90 letih imela, zdaj v zadnjih letih smo jo še izpopolnili, mi imamo že pravzaprav nekaj let, ne samo te temne registre, ampak vemo, da imamo v elektronski obliki tudi zemljiški kataster, da imamo v elektronski obliki zemljiško knjigo in še številne druge pomembne evidence. Tako da Slovenija je imela to infrastrukturo 90-ih, pa konca 90-ih letih izjemno dobro razvito, se pravi, da smo štartali, da smo začeli v recimo začetku tega desetletja z zelo dobrimi izhodišči in po moji oceni bi, če bi bili dovolj strateško naravnani, dovolj strateško usmerjeni, bi bili lahko vsaj na mesto Estonije, če ne pred njo, po moji oceni pred njo. Vendar, ker je ta politični motivacijski dejavnik izostal, smo danes precej za njo.
Prej ste rekel, da je bila v bistvu pri nas razvoj uprave izrazito vezano na trenutno vladajočo koalicijo. Je v bistvu to eden večjih problemov našega razvoja, da recimo neka vlada nekaj postavlja in potem pride, se zamenja oblast in pridejo nasledniki in morajo vse na nek način podreti in zgraditi na novo. Se bo zdaj recimo, ne vem, po teh volitvah, če se bo recimo oblast zamenjala, spet dogajal isti ciklus, se pravi, da se bo podrlo in potem spet gradilo in podiralo in spet gradilo.
Ja, če sklepamo po dosedanjih izkušnjah, potem lahko pričakujemo točno to, kar ste povedali, da bomo vsaka 4 leta pravzaprav ves tist, rekel, organizacijski aparat, ki ga postavimo v nekem obdobju, spet povsem razdrli in ga začeli na novo postavljati. Namreč to se nam na žalost prepogosto dogaja. To se prav gotovo prepogosto dogaja in gotovo prispeva k temu, da končni rezultat ni tak, kot bi lahko bil.
Pa to ni vezano recimo na uporabnost oziroma ni vezano samo na uporabnost in neuporabnost storitev. Ne? Razumem, da bi recimo nasledniki rekli, dobro, ta storitev ni dobra, zato ker je uporabila toliko in toliko procentov ljudi, ta storitev ni zanimiva, mi imamo boljše predloge. Je v bistvu, v kolikih procentih gre tle za podiranje zaradi nekvalitetnih storitev in v kolikih procentih gre tle zaradi čistega političnega momenta, da se pač iz principa nekaj podre in potem nekaj postavi. Ocena se natančnih no,
številk. Mogoče bi skušal vprašanje nekoliko drugače zasukati. Za učinkovit razvoj elektronske obrave ali pa, če vzamemo širše informacijske družbe na sploh, potrebujemo seveda najprej ustrezno vlogo, motivacijsko vlogo in dolgoročno usmerjenost politike. Potem potrebujemo zelo usklajeno delovanje ključnih državnih organov, ministrstev pri razvoju infrastrukture, pri razvoju standardov, pri razvoju enotnih organizacijskih rešitev in tako naprej. Skratka, to ne more biti nek izoliran projekt, ki ga bi lahko vodil en organ znotraj enega ministrstva ali tudi ne en sam minister. Dejansko mora biti to projekt celotne vlade. In mogoče, da smo tu pravzaprav imeli na nek način smolo v Sloveniji, da pa to področje za nobeno vlado v preteklosti ne bi moglo reči, da je bilo obravnavano kot projekt vlade. In nažalost bi rekel, da tudi sedanja vlada se s tem veliko premalo ukvarjal, zato tudi minister Virant, ki pa mislim, da se zelo intenzivno posveča temu področju, mislim, da je nažalost nekoliko osamljen, da nima dovolj podpore in zato tudi ne more toliko doseči, kot bi verjetno želel.
Pa če se prej govorila o stimulativnih učinkih oziroma o nekih ukrepih, s katerimi bi spodbudili uporabo, kakšni so recimo vaši predlogi oziroma kaj bi vi svetovali motivatorjem, kakšne korake oziroma kakšne ukrepe ne uporabijo, da se bo ta uporaba recimo dvigala?
Ja, torej začeti bi morali verjetno z promocijo. Če pogledamo, kako se obnašajo organizacije v zasebnem sektorju, recimo banke. Ne? Bančništvo je prav tako storitvena dejavnost in v marsičem lahko potegnemo med elektronskim bančništvom in pa elektronsko pravo neke sporednice. In vemo in sami imamo izkušnje, ne? Torej, da banke, ko pripravijo neko novo storitev, to storitev izredno sistematično promovirajo preko različnih kanalov potencijalnim uporabnikom, preko televizijskih spotov, preko posebnih brošur, prospektov, ki jih delijo povsod na okencih in ne nazadnje tudi preko svojih uslužbencev. In podobno bi morali razmišljati tudi v upravi, se pravi, razmišljanje, da bodo uporabniki sami razgrabili, da tako rečem, ponujne storitve, se je pokazalo kot napačno. Se pravi, potrebno bo veliko bolj aktivna promocija storitev preko vseh teh kanalov, ki sem jih že omenil, se pravi preko teh najvplivnejših medijev, kot je gotovo televizija, ustreznih promocijskih gradiv, in seveda zelo veliko lahko pri tem naredijo tudi upravni uslužbenci sami. Namreč ti so v dnevnem stiku z potencijalnimi uporabniki elektronske prave. Ne? Če bodo ti v tem dnevnem stiku, ko stranke prihajajo na okenca, povejte, ali pa jih tako prijazno vprašali, a vi uporabljate internet? Ja, če bo odgovor da. Mogoče bi pa lahko to storitev veliko lažje, hitreje dobili preko obstaja tudi tam pa tam, na državnem portalu, mogoče boste pa prihodnič raje prišli do tega preko interneta, skratka aktivni pristop tudi samih službencev in še točen drug komunikacijski kanal, ki nisem menil, bi gotovo prispeval k temu, da bi začela uporaba teh storitev naglo naraščati. Po drugi strani pa, seveda, pa ne smemo mimo te že omenjene dodane vrednosti. Namreč, raziskave v tujini in pri nas so pokazale, torej, da uporabniki pač pričakujejo od elektronskih storitev nekaj več. Zdaj, ali to več v skrajševanju časov, za reševanje zadev, ali to več v poenostavitvi upravnih postopkov, ali je to več v celovitosti ponudbe, ali je to več v zniževanju upravnih taks in tako naprej. Skratka, to je potrebno verjetno za vsako elektronsko storitev posebej analizirati in ugotoviti. Ampak dejstvo je, da uporabniki potrebujejo od telefonske storitve nekaj več kot od klasične storitve. In šele takrat bodo posegli po njej.
Je mogoče tudi recimo problem, prej smo omenila ponudbe oziroma storitve za gospodarske dejavnike oziroma za gospodarske člane, subjekte in za recimo navadne državljane. Ne? Zelo recimo je pohvaljen tudi recimo na evropskem nivoju projekt eVem. Ne? In tle gre v bistvu tudi posledično je uporaba tega projekta zelo velika. Ne? Gospodarske družbe neprestano nekaj komunicirajo z državo, uporabljajo pri tem internet in tako naprej. Državljani na drugi strani je uporaba bolj sporadična. Ne? Ne vem, podaljšaš vozniško dovoljenje na vsakih x let, dohodnino recimo oddaš enkrat na leto, ampak ni pa tega recimo vsakodnevnega stika z državo. Je to tudi na nek način problem, da se pač te storitve ne razvijajo tako intenzivno ali pa da niso tako prilagojene uporabnikom, ker jih uporabniki enostavno ne uporabljajo tako pogosto oziroma se uporaba v primerjavi z recimo projektom EVM z gospodarstvom izrazito razlikuje.
To gotovo tudi drži. Nedvomno je elektronsko pravo oziroma so elektronske storitve za podjetja veliko bolj pomembne, tudi čisto v ekonomskem, v finančnem, v razvojnem smislu, če hočete, kot za nas državljane, ki, kot ste že omenili, vendar le nekajkrat na leto pridemo v stik z elektronsko pravo oziroma z upravo nasploh. Tako da je nedvomno potrebno osrednjo pozornost pri nadaljnem razvoju elektronske uprave nameniti predvsem storitvam, ki so namenjena poslovanju podjetij z upravo. Namreč ne bi smeli pozabiti, da so zdaj že dokaj jasne in zanesljive ocene, da razvita elektronska uprava lahko bistveno prispeva k hitrejšemu gospodarskemu razvoju, po nekaterih ocenah prispeva v danes recimo najrazvitejših državah, ki imajo seveda tudi zelo razvito elektronsko upravo, prispeva torej razvita elektronska uprava približno 0,5% letne gospodarske rasti. To pa seveda ni zanemrljiv odstotek, zato bi morali se dejansko zelo sistematično in zelo, zelo intenzivno posvečati prav razvoju tega segmenta storitev, se pravi segmenta storitev za podjetja.
Kaj pa recimo kvaliteta, prej sva govorila o oglaševanju oziroma promoviranju storitev, kje pride tukaj noter recimo temu izobraževanje uporabnikov oziroma nekemu dvigu splošne izobraženosti o, če hočeva, internetu, spletnih tehnologijah in tako naprej. Gre tle v bistvu za neko samo iniciativo uporabnikov, pa sva v bistvu že napol ugotovila, da ne, uporabniki sami ne bodo tega razgrabili, treba je skomercializirati zadevo in bi lahko recimo pričakovali tudi na tem področju, da bo država ali pa neke izobraževalne ustanove organizirale neke tečaje, neke delavnice, kjer bi se v bistvu ljudje naučili uporabljati elektronske storitve, na vse zadnje, ne vem, inštalacija digitalnega potrdila, oddaja dohodnine in tako naprej. Ali to se pravim prepuščeno posameznikom oziroma naredi sam, imaš tam, ne vem, vročo linijo za informacije na ministrstvu za javno upravo, ampak kar se pa izobraževanja tiče, ne pa uporabnik sam zase poskrbi.
No, jaz mislim, da se je verjetno potrebno zavedati, da je pač elektronska uprava del, rekel bi, širše informacijske družbe. In da je seveda njen nadaljni razvoj in njena vsota in, če hočete, tudi uporaba elektronske storitve uprave nekako povezana z širjenjem elektronskega poslovanja in z širjenjem uporabe informacijskih tehnologij v družbi nasploh. Tako da jaz ne vidim pravega smisla, da bi mi sedaj za potrebe hitrejšega razvoja elektronske uprave ali pa hitrejše, večje, intenzivnejše uporabe elektronskih storitev na področju uprave, pravnega poslovanja, da bi zato bilo potrebno zdaj neke posebne oblike, izobraževalne oblike uvajati. Menim, da je to vprašanje povezano z našim odnosom do informacijske družbe nasploh in ga da bi morali reševati v tem širšem kontekstu. Vemo pa, da se zdaj prilagajanje informacijski družbi in pa temu novemu načinu življenja, delovanja začne že v osnovni šoli ali pa morda že celo v vrtcih. In verjetno mora država tu začeti z navajanjem predvsem mlade generacije na nov način življenja, nov način delovanja. Informacijske tehnologije tu vemo igrajo ključno razvojno preživetveno vlogo, bi lahko rekli. In tu bi morala država, po moji sodbi, temu področju nameniti največjo pozornost, kajti ta hip menim, da imamo tudi nek medgeneracijski mogoče problem. Večina današnjih uporabnikov elektronske storitve ali elektronske uprave je vendarle še znotraj generacije, ki ni odraščala s to tehnologijo. Znotraj generacije, ki je nekako priučen uporabnik. V nekaj letih pa bo večina uporabnikov pravzaprav že med mladimi, ki odraščajo s to tehnologijo in ki jim je torej, poslovanje preko in uporaba interneta nekaj najbolj vsakdanjega in brez tega skoraj, da ne morejo več živeti. In jaz mislim, da bo takrat tudi veliko teh problemov, o katerih ta hip govoriva, samo po sebi padlo.
Za te starejše generacije pa bodo mogli odmreti.
Ne, tako kruto si jaz tega razvoja seveda ne predstavljam nasprotno. Ta digitalna ločnica je seveda spet en pomemben element ene resne razvojne politike, pomembno politično vprašanje. Seveda politika mora skrbeti za to, da bo ta digitalna ločnica, ki si seveda povsem izogniti ne da, da bo pa ta čim manjša in da bo zagotavljala rešitve na vseh področjih na tak način, da bodo te rešitve, ali pa da bodo storitve vsem uporabnikom, ne glede na to, ali znajo, ali zmorejo, ali imajo sredstva za uporabo sodobnih tehnologij, imajo na voljo sodobno sredstva, torej ne, da bodo vse te storitve dostopne vsem pod enakimi pogoji. Zato pravzaprav, da je treba starejšim generaciji posvetiti, nameniti posebno pozornost in jaz si v tem smislu ne bi zavzemal za to, da bi za neke radikalne rešitve v smeri, da bi rekli od tega leta naprej pa klasični storitev več ne bodo samo še elektronske storitev. Menim, da obstajajo umestne rešitve, ki so lahko spremljive za vse socialne, za vse družbene skupine.
Najlepša hvala.
Prosim.